qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 15-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 14.91 so'mga arzonlashib, 10925.14 so'mni tashkil qildi. Yevro so'mga nisbatan arzonlashdi. Xususan 1 yevro 183.40 so'mga arzonlashib, 10938.25 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli kursi 0.66 so'mga ko'tarilib, 182.92 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.